რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმოთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბრიტანეთის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი დეივიდ კამერონი ახალი მთავრობის ფორმირებას აპირებს. პაკისტანში შვეუფლენის ჩამოგდების შედეგად ორი ელჩი დაიღუპა. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერს, დონალდ ტუსკსა და მარტინ შულცს მიმართვა გაუგზავნეს. არჩევნების შედეგების და თანახმად ბრიტანეთში გაიმარჯვა კონსერვატიულმა პარტიამ, რომელსაც სათავეში უდგას ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი დეივიდ კამერონი. მის პარტიას ხმათა თითქმის 30%, ერგო წილად, რაც 230 მანდატს შეადგენს. ამგვარად უკაცრავად 320 მანდატს შეადგენს. ამგვარად დევიდ კამერონს და კონსერვატიულ პარტიას აქვთ შესაძლებლობა, რათა მომავალი 5 წლის ვადით დარჩნენ ხელისუფლების სათავეში. დევიდ კამერონი, როგორც იუწყებიან, უკვე შეხვდა ბრიტანეთის მონარქს, დედოფალ ელისაბეთს და ცოტა ხნის შემდეგ გააკეთეს განცხადებას მინისტრთა კაბინეტის დაკომპლექტების თაობაზე. რაც შეეხება სხვა შედეგებს, მეორე ადგილზე გადის ლეიბორისტული პარტია, მესამე გზა კი შოტლანდიის ნაციონალური პარტია. ლიბერალ დემოკრატებს კი მხოლოდ 10 მანდატი ხვდა წილად, რის გამოც პარტიის თავმჯდომარეობიდან გადადგა პარტიის თავმჯდომარე ნიკ კლეგი. ევროპის ლიდერები და მოქალაქეები 8 მაისს მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტური გერმანიის დამარცხების 70-ე წლისთავს აღნიშნავენ პარიზში. ტრადიციულად ტრიუმფალურ თაღთან მდებარე უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და სტუმრები, რომელთა შორის არიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. გერმანიაში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავი მოიყარეს ბერლინის პარლამენტის შენობაში რაიხსტაგში. პოლონეთში კი, საიდანაც ფაშისტური გერმანიის შეჭრის შემდეგ 1939 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი, პრეზიდენტი ბრონისლავ კომაროვსკი, გაეროს გენერალური მდივანი პან კი მუნი და უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ღებულობდნენ მონაწილეობას ხსოვნის ღონისძიებებში. პაკისტანიდან მიღებული ცნობის თანახმად, სუმცირე 6 კაცი, მათ შორის ფილიპინებისა და ნორვეგიის ელჩები, ემსხვერპნენ სამხედრო შეუფრენის ჩამოვარდნას პაკისტანის ჩრდილოეთ გილგიტ ბალტისტანის რეგიონში. საფრანი აპარატის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანის დაჯგუფება ტეჰრიკე თალიბანმა, რომლის წარმომადგენელმა მუჰამედ ყურასანემ ჩვენს რადიოს პაკისტანურ სამსახურს უთხრა, რომ თავდასხმის სამიზნე იყო სხვა შეუფრენი, რომელშიც პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი უნდა ყოფილიყო. როგორც სამხედრო უწყების წარმომადგენლები აცხადებენ, დაღუპულთა შორის არიან შეუფრენის ორი მფრინავი და ასევე მალაიზიისა და ინდონეზიის ელჩების ცოლები. მი-17 კლასის შეუფრენი ერთ-ერთი იყო იმ სამ ეკიპაჟში, რომლებსაც დასავლეთის დიპლომატები გადაჰყავდათ პაკისტანის იმ არეალში, სადაც პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფის სიტყვით უნდა გამოსულიყო. საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარე რიგის სამიტის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკსა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცს ერთობლივი წერილით მიმართეს. სამერთობლივი წერილის თარგმანი საქართველოს საგარეო სამინისტროს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. წერილში კერძოდ წერია, რომ რიგის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს მოლოდინებზე, ქვეყნის ევროპული არჩევანის ერთგულებასა და შეუქცევაზდობაზე. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების წერილი ქვეყნდება იმ დროს, როდესაც ევროკომისიიდან მოსული ინფორმაციით საქართველოსა და უკრაინისათვის რიგის მოახლოებულ სამიტზე არ იგეგმება ევროკავშირში უიზო მიმოსვლის უფლება. როგორც ევროკომისიის წარმომადგენელს ნატაშა ბერტოს უთქვამს, დღეს ევროკავშირი საქმის კურსშია უკრაინისა და საქართველოს მისწრაფებაზე, რომ მიიღონ უვიზო მოგზაურობის უფლება, მაგრამ ეს ძალიან ამბიციური გეგმა, ვადების თვალსაჩინო უთქვამს ევროკომისიის წარმომადგენელს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ სამშაბათ დღეს გადის. დღეს პარასკევია, 17:05 თბილისის დროით. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს გიორგი ჩიმჩალაძეს. გიორგი არის ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც 9 მაისს გამართება ვაკის პარკში. არ მინდა რომ რადიოსმენელი დაიბნეს, იმიტომ რომ 9 მაისს არაერთი აქცია არის დაგეგმილი ვაკის პარკში. ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლისთავე აღინიშნება საქართველოსში. დღეს მე უკვე წავიკითხე ძალიან საინტერესო მოსაზრება Facebook-ში, რომ რატომ არ შეიძლება რომ ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლისთავე აღინიშნა 8 მაისს. და საერთოდ მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე აღნიშნოთ 8 მაისს, როგორც ამას აღნიშნავს ევროპა და არა 9 მაისს, მაგრამ ამაზე ალბათ მომავალში ვიმსჯელებთ. ეს საკითხი ახლა უკვე იმდენად აქტუალური არ არის, რამდენადაც საკითხი ყოველ შემთხვევაში გიორგი და მისი მეგობრები, რომლებიც აწყობენ აქციას 9 მაისს, თვლიან რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის რუსული იმპერიალიზმი, რუსეთის იმპერიალიზმი და ასეც ქვია აქციას ზუსტად როგორ დავარქვით, ერთად ვებრძოლოთ რუსეთის იმპერიალიზმს. რომელი რუსეთის იმპერიალიზმია საუბარი 9 მაის დილისაცაძე, რატომ უნდა ვებრძოლოთ რუსეთის
იმპერიალიზმს? მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ ზოგადად ხდება ხოლმე ისე, რომ ადამიანებს გვიწევს საკუთარი სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირება და ხანდახან Facebook-ის ფარგლებსაც ხდებით, ხო? პირადად მე რამაც აღმაშფოთა იყო ის, რომ საქართველოში რამდენიმე დღის წინ შემოვიდნენ ეს რუსი ბაიკერები, ეგრეთ წოდებული ნაჩნიოლკი, რასაც ვიცით.
რამდენი ადამიანი?
დაახლოებით 30-40 ადამიანი იყო პირველადი მონაცემები და შემდეგ როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, დაახლოებით 200 ბაიკერი აპირებს კიდე შემოსვლას, ტამბოველ მგლებს ეძახიან, რომელთა ხელმძღვანელიც არის ზალდასტანოვი, ზედმეტსახელად ქირურგი, ვლადიმერ პუტინის მეგობარი და რამდენიმე დღის წინ მან ინტერვიუში აღიარა, რომ იღებს პირდაპირ დაფინანსებას სახელმწიფო ადმინისტრაციიდან, კრემლიდან. შესაბამისად, ახლა მათი ეს განწყობა, რომ შემოსულიყვნენ საქართველოში და ფაშიზმზე გამარჯვების, ასე თქო, 70 წლის თავი მიელოცათ ჩვენი ვეტერანებისთვის, ცოტა არ იყოს პროვოკაციულად შხერს, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, აქამდე სად იყვნენ?
რატომ აი ეს ახლა? ამიტომ მოგახსენებთ.
ხო, მოგახსენებთ. საქართველოში არ მოძრაობენ, მათი პირველადი მიზანი იყო, რომ სვლელობა მოეწყოთ მოსკოვიდან ბერლინამდე ამ ბაიკერებს და ბერლინში ჩასულიყვნენ და აღენიშნათ იქ 70 წლის თავი ფაშიზმზე გამარჯვების. მაგრამ გარკვეულმა ქვეყნებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. მაგალითად, პოლონეთმა უარი განაცხადა მათ შეშვებაზე.
ვიზა არ მისცეს.
ხო, ვიზა არ მისცეს. მათ აქვთ ვიზები, იტალიის საელჩოს მიერ გაცემული ვიზები.
კი, კი. ევროკავშირისა. ანუ ხანგრძლივი ვიზები აქვთ.
ну ეს იყო წინასწარ დაგეგმული მომზადებული ეს ორგანიზაცია.
ხო, ვიზა ქონდათ, მაგრამ მაინც არ
შეუშვეს. ხო, მაინც არ შეუშვეს. ასევე ახლა გარკვეული ფეხნება პრობლემები შეუქმნა.
აუცილებლად უნდა აი ეს ტრანსპორტი თხმა უნდა
შევიდე, თორემ ხო, ну მაგათი ეს თავარი
გადასულიყვნენ და იქ გაებრძელებდნენ.
ხო, აი ზუსტად მაგას გულისხმობ, ხო, ეს ასე ვთქვათ, პახოდი მოაწყეს. ხო რა, რომ მთელი ევროპის გავლით, როგორც ვთქვათ, რუსეთ საბჭოთა კავშირმა მოახერხა და დაიძრა საბჭოთა კავშირის საზღვრებიდან და ბოლოს ჩავიდა ბერლინამდე, ისევე უნდათ ამ სცენის გამეორება. შესაბამისად, ახლა გარკვეულმა ქვეყნებმა შეუქმნეს ამაზე პრობლემები, ვახსენეთ უკვე პოლონეთი, ასევე ლიტვამ დააწესა საკმაოდ მკაცრი სანქცია, 700 ევროიანი ჯარიმა იმ ტურისტებისთვის, ბჭყალებში უგულისხმოთ ტურისტებს, ბაიკერები, რომელსაც თქვათ ექნებოდათ ეგრეთ წოდებული წმინდა გიორგის ლენტები მოტოციკლეტებზე და ამ კანონის დარღვევის შემთხვევაში გადაიხდენენ
შეიძლება არგუმენტი რა იყო
არგუმენტი მაშინ ახლა მოუყვეთ
რა თქვით ვიზები
ვიზები
აქვს ხალხს გადაარგილებს უფლება
მაგრამ გაგახსენებთ რომ ევროპის ყოფილი სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებში უმეტეს ქვეყნებში მოქმედებს კანონი რომელიც კრძალავს
ოკუპაციის სიმბოლიკას
საბჭოთა სიმბოლიკას
ეს კანონი ჩვენთანაც მოქმედებს.
ჩვენთანაც მოქმედებს, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ახლა წამოღებული მაქვს ეს კანონი და თავისუფლების ქარტია. როდესაც გავეცანი ამ კანონს, როცა აქტუალური გახდა ეს საკითხი, ჩავიხედე და ნუ გარკვეულ კორექტირებას საჭიროებს იქიდან გამომდინარე რომ კი არის მითითებული რომ კომუნისტური ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის წინააღმდეგ და კიდევ ჩამოთვლილი არის ბარელიეფები ძეგლები და ასე შემდეგ მაგრამ დაკონკრეტებული არ არის მაგალითად კომუნისტური და ტოტალიტარული სიმბოლიკაში რა იგულისხმება ხო ბოლო დღეები აქტიურად მიმდინარეობს დებატები ამასთან დაკავშირებით. ნაწილი იძახის რომ ეს არ არის კომუნისტური სიმბოლიკა, წმინდა გიორგის ბაფთას გულისხმობ, ეს არის მეფის რუსეთის დროინდელი სიმბოლიკა. ეს მართლაც ასეა, ეკატერინე მეორეს დროს მე-18 საუკუნეში გამოჩნდა პირველად.
გამოდის რომ კანონი არ იყოლა.
მაგრამ ახლა მოგახსენებთ, ამ წმინდა გიორგის ორდენით ჯილდოვდებოდნენ გამოჩენილი სამხედრო მოღვაწეები, რომლებიც განსაკუთრებულ ნიჭს და შედეგს მოუტანდნენ თავიანთ ქვეყანას ბრძოლებში და ეს წმინდა გიორგის ბაფთა ასე медаლთან ერთად ბაფთა იყო შეფერილი იმდროინდელი იმპერიის რუსეთის იმპერიის ფერებში ხო ეს ნარინჯის ფერი და შავი შემდეგ უკვე ამ ბაფთის ისტორია გრძელდება ვლასოვის ისტორია გაგვიგია ალბათ რომელიც თქვათ რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა ფაშისტური გერმანიის პერიოდში მას ქონდა რაღაც გარკვეული ორგანიზაცია რუსთა ერების განმანთავისუფლებელი კომიტეტი თუ სწორად მახსოვს რომელიც აქტიურად იყენებდა ამ სიმბოლიკას და ამ დროში ამ ლენტის ქვეშ ებრძოდა კომუნისტებს ის ვლასოვი მოინათლა ფაშისტად გერმანელების მხარეს მებრძოლად და შემდეგ უკვე რა ხდება მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში მეორე ნახევარში მსოფლიო ომის მიმდინარეობის მეორე ნახევარში სტალინმა ცადა ამ სიმბოლიკის რეაბილიტაცია ასე ვთქვათ და ჯილდოს ომის დამთავრების შემდეგ დააჯილდოვა საბჭოთა ვეტერანები ფაშიზმზე გამარჯვების მედლით რომელსაც ეკეთა ეს ლენტი. ანუ რა გამოდის რომ ერთი მხრივ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ რომ ეს არ არის საბჭოთა ლენტი, საბჭოთა სიმბოლიკა იქიდან გამომდინარე რომ ეს ეკატერინე მეორის დროს არსებობდა, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის საბჭოთა სიმბოლიკა, იმიტომ რომ სტალინმა გამოიყენა, ხო?
და თქვენ იმიტომაც ხაზი გაუსვით რუსეთის იმპერიას,
ხო, ალბათ დავაკავშირე
იმპერიალისტური.
ხო. ხო, ეს და ამის უკვე ბოლო ისტორია ამ გეორგიევსკის ბაფთის 2005 თუ 6 წელს ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ პუტინის მიერ, ასე ვთქვათ, მოხდა კიდევ ერთხელ ამ სიმბოლოს გახსენება და მაგალითად 2008 წლის ომის შემდეგ პუტინმა დააჯილდოვა აგვისტოს ომის დროს საქართველოში ასე ვთქვათ, თავგამოჩენილი რუსი მებრძოლები სწორედ ამ სიმბოლოთ. შემდეგ უკვე შარშან ყირიმის აღების დროს ეს ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა ეს სიმბოლო და სწორედ ამას ვეწინააღმდეგებით ჩვენ რომ იმ დროს, როდესაც საქართველოს დიდი ნაწილი ოკუპირებული აქვს რუსეთს, როდესაც რამდენიმე წლის წინ ომი მოხდა და ჩვენს მებრძოლებზე გამარჯვების ნიშნად პუტინი ამ სიმბოლოს ანიჭებს რუს სამხედროებს, ხო? ცოტა ამორალურად მიმაჩნია ამ სიმბოლოებით მიხვიდე თუნდაც ვეტერანებთან და მიულოცო ფაშიზმზე გამარჯვების წლისთავი იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც ის ვეტერანები იმ პერიოდში თავიანთ სამშობლოს იცავდნენ, ხო? საბჭოთა კავშირი იყო მათი სამშობლო, ისევე როგორც საქართველო არის ჩვენი სამშობლო და პირადად მე და თანამოაზრეები, უამრავი თანამოაზრე მიიჩნევს იმას, რომ სწორედ ეს სიმბოლო არის პრობლემა და აბსოლუტურად მიუღებელი და შეურაცხმყოფელი თითოეული ქართული მოქალაქის.
მითუმეტეს უკვე ერთი ინციდენტი არსებობდა, ერთი ქონდა უკვე
ჟურნალისტიკა. არამხოლოდ ერთი ინციდენტი, კი, რამდენიმე ინციდენტი დაფიქსირდა, კი, იმიტომ რომ შარშან მაგალითად შაშანდელიდან მოყოლებული გარკვეული ჯგუფებიც საკმაოდ აქტიურად ებრძვიან ამ ბაფთებს. ათეულობით ვიდეო მაქვს მონანახი ამაზე, როდესაც მანქანებს სპეციალურად აჩერებენ და აიძულებენ მოხსნან ეს
ბაფთა.
კი. ნაწილი არ თანხმდება და იძაბება სიტუაცია, ნაწილი თანხმდება. უბრალოდ
და რა იდეა იმაში რომ მაინც ბაფთა უნდა გაიკეთონ? ასე დაგიან.
აი სწორედ ეს არის
აგრესიულობის
გამო. სწორედ ეს არის, კი, სიმბოლო, თქვათ, თუნდაც ნებისმიერ დიდ წამოწყებას ხო ესაჭიროება სიმბოლოები. რო თუნდაც საქართველოს უახლესი ისტორიიდან რო გავიცნოთ, ვარდების რევოლუცია, გიორგობის დღეს მოხდა აჭარის რევოლუცია, სიმბოლოებს აკავშირებენ. სწორედ ეს, რადგან ეს წმინდა გიორგის ბაფთა აღნიშნავს რუსული იმპერიის დიდების სიმბოლოს, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირში ფაშიზმზე გამარჯვების სიმბოლოს, ეს აქტიურად გამოიყენება. ჩემი ვარაუდით ეს იყო კრემლის მთავარი იდეოლოგიის დუგინის მიგნება, რომელსაც სურს მესამე რომად იხილოს რუსეთი და თავიდან
ევროპაში არ გამოვიდა ახლა ასე.
ევროპაში მანდ ესეთი საკითხი არის, იმიტომ რომ ამ ღამის მგლებს ეს მთავარი ბაიკერები ვინც არიან, თავიანთ წარმომადგენლობა ყავთ არამხოლოდ რუსეთში, არამედ რამდენიმე ქვეყანაში. და მაგალითად ახლა როდესაც
ასე რუსები
ხო,
როდესაც ერბანელები
არიან, არა რუსები, რამდენათაც მე ვიცი, მაგრამ შეიძლება რამდენიმე ახლა კომუნისტი გერმანელებიც იყვნენ. და რას ვიძახდი, რომ ბერლინში მაგალითად რამდენიმე დღის წინ აუკრძალა პოლიციამ შესვლა, ქვეყანაში შესვლა, მაგრამ გუშინ გახდა ცნობილი, რომ გერმანიის სასამართლომ ნება მისცა ბაიკერებს შესულიყვნენ ამ ქვეყანაში. ეს არ ვიცი ახლა რამდენად, სავარაუდოდ კანონზე დაყრდნობით სასამართლომ ხო მიანიჭა უფლება. შედიან, იზეიმებენ რაღაც დროშებს გაშლიან, მაგრამ როგორი სასიამოვნოა ახლა გერმანელებისთვის არ ვიცი, მაგრამ პირადად ჩემთვის ნამდვილად არ არის სასიამოვნო ვაკის პარკში რაღაც საბჭოთა დროშა მიფრიალოს, რუსეთის დროშა მიფრიალონ
და დაბრუნებული ტიპები არიან პარიშინი.
ხო, არეშინია
ძლებიანია.
გაგახსენეთ ამ ჟურნალისტ გოგოსთან დაკავშირებით თქვენ რაც გაიხსენეთ წევანდელი შემთხვევა, სიგნახში მოხდა ეს ფაქტი. ეს გოგო უბრალოდ ჩასული იყო რაღაც ტრენინგებზე, სემინარებზე სიგნახში, ინგა, რომელიც პროფესიით იურისტია
და ჩვენ რაღაც იმაშიც ყოფილა.
ხო,
იდეობის იურისტია თუ არ
ვიცი. გონი კი. და დადიოდა ასე ვთქვათ ქუჩაში, სეირნობდა, უცებ გადააწყდა ესეთ ბაფთიან მოტოციკლეტებს და ნუ მოსთხოვა ამ ბაფთის მოხსნა,
ბაიკერებს,
ვიდეოც არსებობს, თან იღებდა ამ ყველაფერს და მოსთხოვა მოხსნა. როგორც თვითონ იხსენებს, გუშინ ვესაუბრე ზუსტად რუსთავ იორის გადაცემაში, როგორც თვითონ იხსენებს, ესენი იყვნენ არაფხიზელ მდგომარეობაში და ძალიან ესეთი აგრესიული ქმედებებით გამოირჩეოდნენ. ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, ხელი კრეს და ეცადნენ რომ წაერთო ტელეფონი, შემდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღეძრა და ნუ პოლიცია მოახდინა რეაგირება, დიდი მადლობა პოლიციას ამისთვის. და მსგავსი ინციდენტი
სასამართლო აღიძრა, როგორ დასრულდა ეს ყველაფერი? სასამართლო იყო, ასე არ ვიცით.
ჯერ არ ვიცი, რამდენადაც ცნობილია გარკვეული ჯარიმის საფუძველზე გამოსვლეს ხო ეს ხულიგნობის მუხლა? არა, უფრო სწორად კერძო ქონების დაზიანება, მობილური დაუნტყვის
თქვა. ეს ცხოვრობენ ის ხარჯზე ეს ყველაფერი?
მე რამდენადაც ვიცი, აქ სასტუმროებში
აფინანსებს.
სავარაუდოდ ხო, ეგ ახლა თვითონ აღიარებენ კრემლისგან ფინანსებული
არიან. რამდენი თქვი, აი ვინ არიან? ვიცით ამ ადამიანების შესახებ? სტუდენტები არიან?
არა, ბაიკერები, იდეოლოგიით ბაიკერები.
იდეოლოგიით, მაგრამ ნუ სხვა რას რითი ცხოვრობენ?
სავარაუდოდ კრემლის დაფინანსებით, იმიტომ რომ ეს არის ოფიციალური ესეთი ორგანიზაცია, მოტოკლუბი. ხო, სავარაუდოდ ახლა მათ ექნებათ საწევროების ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად
დაფინანსება ალბათ იცის რადიოსმენელმა, რომ ქართული მოტოკლუბიც სათარეს ასე
კი დახვდეს.
ხო, დახვდეს ისე რომ ვაკის პარკში ძალიან საინტერესო აქციები გველის, მე მგონი 9 მაისს. მაგრამ იწყებს თქვენ?
ხო,
თქვენი აქციით იწყება? ხო, პირისაც
არა
რიგი არის აქციების
ხო რამდენიმე აქცია არის პარალელურად რამდენიცაც ვიცი ქართველი ბაიკერები უფრო ადრე აპირებენ შეკრებას რომ თავიდანვე აღკვეთონ რუსი ბაიკერების შესვლა ვაკის პარკის ტერიტორიაზე ჩვენ დავაანონსეთ 10 საათზე 10 საათზე ვაპირებთ შეკრებას იქიდან გამომდინარე რომ 10 საათზე არის ნუ ძირთადად დილის საათებში არის აქტივობა და დილის საათებშივე სურს დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია ეს რა თქმა უნდა არის მშვიდობიანი აქცია
ხო და გიორგი გარდა იმისა რომ ეს აქცია ეწინააღმდეგება რუსეთის იმპერიალებს ფაქტობრივად თქვენ ამავე დროს აღნიშნავთ ფაშისტური გამარჯვების 70 წლის თავს თუ არა
ჩვენ აი ზუსტად სწორედ მაგაშია საქმე რომ იმ Facebook-ზე ასე ვთქვათ, გაკეთებული ივენთის აღწერაში ჩვენ გვიწერია ესეთი რამ, რომ მოუწოდებთ მონაწილეებს მოვიდნენ არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ნატოს, ევროკავშირის და უკრაინის დროშებით. ანუ ამით რისი თქმა გვინდა ჩვენ, რომ იმ ხალხს, იმ ჩვენს ვეტერანებს, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით მართლა ფაშისტური გერმანიის დამარცხებაში და მით უმეტეს საქართველოსთან დაახლოებით 350,000 კაცი არის დაღუპილი პროცენტულად ყველაზე მეტი რაოდენობის საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის. იმათ რა თქმა უნდა, ჩვენ უდიდეს პატივს ვცემთ, მადლობასაც ვეუბნებით ამისთვის, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ისო ნოსტალგია გვაქვს საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაზე. ჩვენ როგორც პირადად მე ჩემ თავს მომავლის თაობად ვთვლი, მომავალ თაობად ვთვლი და ვთვლი რომ წინ და წინ უნდა ვიაროთ და საქართველოსთვის უკეთესი რაც არის და რაც გაცხადებულია თუნდაც სახელმწიფო დონეზე ეს არის დასავლური ინსტიტუტებში ინტეგრაცია, სწორედ ამის დასაფიქსირებლათაც მივდივართ, რომ არ გამოჩნდეს თუნდაც მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში ის, რომ ასე ვთქვათ, მონოპოლია აქვს იმ მარგინალურ ჯგუფებს, მცირე ჯგუფებს, რომლებიც პრორუსულად არიან განწყობილები.
და ისინი საპირებენ მომგონი აქციას, ხო, აქციის მოწყობა. ხო, რა არის იმ აქციის მიზანი?
იმ აქციის მიზანი
ჩარის ეკეფიანი, ხო, მე
ხო, ირაკლი ეკეფიანი.
ერთ-ერთი
ევრაზიული კავშირის ინსტიტუტი. მათ საკმაოდ ისეთ დიდი ფინანსური რესურსი აქვთ, იმიტომ რომ ფოტოები გავრცელდა, როგორ არიგებენ ამ ბაფთებს, ძალიან დიდი რაოდენობით ბაფთები, რამდენადაც ვიცი, აქციის ორგანიზატორები ასევე არიგებენ ვეტერანებს და უურიგონ სააფთიაქო ვაუჩერები, რომლებითაც შემდეგ წამლებს შეიძენენ, არ ვიცი ამის ორგანიზება როგორ ხდება, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება ფინანსური დიდი რესურსი, ხო? არც ისე
მე მაინც ვერ გავიგე ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავთან დაკავშირებით რატომ გამოჩნდა ისევ ბაფთა თუ ლენტა და რატომ გახდა ისევ აქტუალური ეს ლენტა რატო შარშან არ იყო მე
მგონი ხო შარშან წინ არ იყო ხო უფრო წინა წლებში გასაგები მიზეზების გამო ვიცით რატომაც ვერ იქნებოდა სახელმწიფო
ანუ ეს ახალი პოლიტიკის პუტინის ახალი პოლიტიკის
პუტინის soft power soft policy რაც არის ანუ ეს მსუბუქი უფრო რბილი პოლიტიკა რაც არის. ნელ-ნელა რუსეთი ხვდება, რომ მხოლოდ იარაღი და მხოლოდ ტანკით მიზანს ვერ მიაღწევს და ახლა ცდილობს შეცვალოს თავისი პოზიცია და თავისი მოქმედებები გადაიტანოს უფრო რბილ ჭრილში, ანუ სამოქალაქო საზოგადოებიდან შეუტიოს თავისი ინტერესთა ჯგუფებს. ინტერესთა ჯგუფი ინტერესი არის თუნდაც კავკასიის რეგიონზე კონტროლი, რომელსაც ასე თუ ისე ახორციელებს და აქედან გამომდინარე დინარე ეს ფინანსური мотиваციები რაც შეიძლება გააჩნდეს სოციალურად დაბალი ფენის მქონე ადამიანს რომელსაც არც ისეთი განათლება არ აქვს რომ თქვათ ეს მოდეს რას ნიშნავს თუნდაც ეს წმინდა გიორგის ლენტი ადვილად მოწყვლადი ჯგუფები არიან ფინანსების
მხრივ. კი, აი როგორ განაწილდნენ და რატომ იყო აუცილებელი რომ საქართველოსში შემოსულიყვნენ? ანუ რამდენადაც გამართლებულია ასე თუ ისე თეორიულად რომ ევროპის ტურნე, იმიტომ რომ თითქოს იმეორებენ საბჭოთა ჯარისკაცის მიერ გამვლინდა საქართველოს შუაში არის.
საქართველო ეს იყო როგორ აპირებდნენ ასევე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებშიც მსგავს აქტივობებს და ანუ ეს იყო სიმბოლურად იმის დემონსტრირება, რომ ბერლინში მიდიან, ეს უმთავრესი მიზანი, მაგრამ ასევე თავიანთი, ასე ვთქვათ, ინტერესის დაფიქსირება და თავიანთი ძალის დემონსტრირება, რომ გლობალურ დონეზე ამ ქვეყნებზე ისევ ხორციელდება რუსული გავლენა. ეს სიმბოლოებში გადატანით რო ვისაუბროთ. სწორედ ამიტომ ყაზახეთმა ნურსულთან ნაზარბაევმა რამდენიმე დღის წინ აკრძალა სწორედ ეს ფაშიზმზე გამარჯვების სიმბოლოთ, რაც არის მიჩნეული ახლა ეს წმინდა გიორგის ლენტი და სწორედ ამ ლენტის ფორმის ახალი ლენტის შექმნა ყაზახური დროშის ფერებში. ბელორუსმაც ასევე დაბლოკა ეს ლენტი და შესაბამისად
ოფიციალურ ხელისუფლებამ.
ხო.
საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია
თუ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია გუშინ
ცისლის სამართლის საქმეა.
ხო, საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, ვიცი, გუშინ მინისტრთა კაბინეტის ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებაზე მოსმენები იყო და ნუ იქ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჩვენ არანაირი კანონიერი უფლება არ ქონდა, რომ შეგვეზღუდა ამ ადამიანების შემოსვლა. ხო, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, კანონი იმდენად ბუნდოვანი დაზუსტება საჭიროებს უბრალოდ, თორე ნუ ასე თუ ისე საკმაოდ გამართულია, არ ვარ იურისტი, მაგრამ როგორც რიგითი მოქალაქე, ჩემთვის გასაგები არის, რა წერია კანონში, უბრალოდ დასაზუსტებელი არის, რა შეიძლება იყოს სიმბოლოთ მიჩნეული, კონკრეტულად საბჭოთა სიმბოლოთ, ხო? აქედან გამომდინარე, ძალიან თავისუფლად შეეძლო იმ არგუმენტებით, რაც აუხსენი, რომ საბჭოთა კავშირის დროსაც გამოიყენებოდა ეს სიმბოლო, ძალიან თავისუფლად შეეძლო სახელმწიფოს უარი ეთქვა, მაგრამ სამწუხაროდ შემოუშვა. ეს ჩემი აზრით უფრო დამოკიდებული არის სახელმწიფოს კეთილნებაზე. რამდენად სწორად აღიქვამს მოვლენ, რამდენად საჭიროდ მიაჩნია და გადაწყვეტს, რომ შემოუშვას თუ არ შემოუშვას. როგორც ჩანს, ჩათვალა საჭიროდ, რომ ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და შემოუშვა.
აი, საოცარი არის, რომ იმ მოტივით, რომ არსებობს ასეთი კანონი, არქიტექტურული ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ხსნიან ვარსკვლავებს და ნამგალს და ურუს,
ხო,
შეიძლება ითქვას მკვდარ სიმბოლოებს.
ხო, და
ცოცხალი სიმბოლო მოტოციკლეტი შემოდის, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის საბჭოთა სიმბოლო.
და საკმაოდ ისეთ საფრთხის შემცველიც იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა ჩვენ რომ ვისაუბროთ ესე უფრო დეტალებზე, ხო? ეს ბაიკერები, საკმაოდ ესეთი სპორტული აღნაგობის ახალგაზრდები, წარმოიდგინეს თუ მართლა
შეულები,
ხო, აგრესიულები ნასვამ მდგომარეობაში, თუ მართლა შემოვიდა ტამბოვიდან 200 ბაიკერი,
გლები რო ქვია,
ღამის მგლები. ღამის მგლები, ასევე 30-40 უკვე საქართველოში ნამყოფ არის, დაფიქსირებულია და ამას მიუმატოთ ადგილობრივი პრორუსული ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც, რომლებიც უფრო და უფრო სამწუხაროდ
ძლებენ.
ხო, უმას მიძლებენ და სამწუხაროდ უფრო და უფრო მრავლდებიან.
ხო,
იმიტომ რომ ინფორმაციები რაც მოვიძიე, თელავში საკმაოდ აქტიურად არიან, ბათუმში აქტიურად არიან, სხვათა შორის ბათუმში ერთ-ერთი ამ წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი არის ყოფილი პოლიტპატიმარი, ვინმე მერაბ გორგაძე, თუ არ ვთები, ასევე ყოფილი პრეზიდენტოვის კანდიდატი უკანასკნელი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და ეს მერაბ გორგაძე არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ბათუმში სწორედ ამ აქტივობების, რომელიც არიგებს ამ წმინდა გიორგის ბაფთებს და ახლა მინდა კანონი და პატარა ციტატა მოვიყვანო.
კი ბატონო.
ანუ რას ნიშნავს თქვათ, ერთამეთ, ხო, ორგანოები და ინსტიტუტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კანონის პრაქტიკაში რეალიზებას. ანუ ესენია ჩამოთვლილია სასამართლო ასე შემდეგ, ჩემთვის საინტერესო არის რა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო სასაზღვრო პუნქტები. ანუ მე რასაც გავუს ხაზე არის ის, რომ ამათ თავისუფლად შეეძლოთ თავიდანვე მოეხდინათ რეაგირება და აქ არის ინფორმაცია რა, უფლებამოსილება კომისია არის შემდგარი, თავისუფალი ქარტიაზე ზედამხედველი კომისია და უფლებამოსილებები. კომისია დადგენილი წესით აგროვებს მონაცემებს და აწარმოებს იმ პირთა რეესტრს, რომელთა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული მონაცემები ყოფილი ССРК სპეციალური სამსახურებთან მათი ფარული კავშირზე მიუთითებს. ანუ რა ხდება? ასე ვთქვათ, არგუმენტირებული ეჭვი გვაქვს, საიდან აქვს ადგილობრივ ორგანიზაციებს დაფინანსება, ხო? რატომ არ ახდენს რეაგირებას?
გავიგე. გიორგი, რა ვიცი, გისურვებ წარმატებას, იმედია მშვიდობა იქნება და მშვიდად ჩაივლის ეს საპროტესტო აქცია, რომელიც რადიოს მსმენელს გავახსენებ, რომ ხვალ 9 მაისს, რომელიც 10 საათზე ვაკის პარკში გამართება და გიორგი ჩინჩალაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ნინო თარხნიშვილი უკვე შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკას მოვისმენთ და გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარლამენტი განახლებული მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას უახლოეს საათებში აპირებს. მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებამდე პარლამენტმა ორ რესპუბლიკელ დეპუტატს, თინა ხიდაშელსა და გიგლა აგულაშვილს, სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყვეტა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში ცვლილებების განხორციელებას და სავიზო რეგულაციების გამარტივებას ითვალისწინებს. ევროკომისიამ დღეს გამოაქვეყნა თავისი მესამე მდინარე ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების თაობაზე. როგორც საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ეს ანგარიში მოიცავს ძალიან დადებით შეფასებას ევროკომისიის მხრიდან იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესის, რომელსაც საქართველომ მიაღწია ძალიან მცირე პერიოდში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე საშუალოვადიან პერიოდში ლარის კურსის კიდევ უფრო გაუფასურებას არ ელოდება. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 33 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გაუფასურდა. რაც შეეხება უცხოეთს, დიდ ბრიტანეთში გუშინ გამართული საყოველთაო არჩევნებით შედეგებით პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ლიდერობს. გაეროს სამშვიდობო ძალები იყენებენ დამოუკიდებელ უკაცრავად იწყებენ დამოუკიდებელ სამხედრო ოპერაციას კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში. სულ მცირე 6 კაცი, მათ შორის ფილიპინებისა და ნორვეგიის ელჩები მსხვერპლნენ სამხედრო შოუმფრენის ჩამოვარდნას პაკისტანის ჩრდილოეთ გილგიტ-ბალტისტანის რეგიონში. ისლამისტური დაჯგუფება ალ-ყაიდა იემენში ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავი სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაიღუპა მათი ერთ-ერთი ლიდერი ნასერ ალ-ანსი.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. One.
თავისუფლების ერთი საათი არის კლავ ეთერში, მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. გაგახსენებთ რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი, 17 საათი და 27 წუთია თბილისის დროით. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი აგვიანებს, ჩვენი სტუმარი ბატონი გიორგი ტუმასიანი უნდა ყოფილიყო და ჩვენ მასთან ერთად უნდა გვესაუბრა აფრიკის კულტურის დღეებზე, ან მოვიდა ჩვენი სტუმარი. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ გიორგი შემოვა სტუდიაში და ცოტა დრო დაგრჩება გიორგისთან სასაუბროდ. გიორგი ტუმასიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გიორგი არის ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხო თქვათ, აფრიკის კულტურის დღეების, რომელიც უკვე გაიხსნა 27 აპრილიდან 10 მაისის ჩათვლით ტარდება საქართველოში და მე ვიცი რომ გიორგი უკვე იმყოფებოდა რეგიონებში, ხო? მე მგონი, იმიტომ რომ მარტო თბილისში არ იმართება ეს დღეები. მოდი გვიამბეთ, ვიცი რომ გაეროს ადგილობრივი წარმომადგენლობა საქართველოში მართავს, ხო?
კი ბატონო.
და რა ჩატარდა უკვე და რა არის დაგეგმილი? ჩვენ გვაქვს 10 წუთი რამდენადაც ვიცი, ხო ბატონო ლევან?
კი ბატონო, მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის და გაეროს საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის ლაშა შაყოლაშვილის ორგანიზებით და გაეროს ადგილობრივი ოფისის დაფინანსებით და მხარდაჭერით 2015 წლის 27 აპრილიდან 10 მაისის ჩათვლით საქართველოს შემართება აფრიკის დღეები. ღონისძიება უკავშირდება გაეროს აწრეულს, გამოცხადებულ აწრეულს, რომელიც გულისხმობს 2015 წლიდან 2024 წლის ჩათვლით აფრიკული წარმომავლობის მქონე ადამიანების აწრეულად გამოცხადებას და მიზნად ისახავს აფრიკული კულტურის და ისტორიის პოპულარიზაციას მთელ მსოფლიოში. საქართველოში, ესე იგი, ჩვენ გავმართეთ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა საჯარო ლექციები სხვადასხვა რეგიონში.
ვიყავთ სტუდენტებიც არიან, ხო, საქართველოში ბევრი აფრიკიდან და თვითონ თუ ჩართეთ
ამ სა რა
მონაწილეობდნენ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე იგი ჩავატარეთ ტრენინგები სხვადასხვა რეგიონში, ეს იყო თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, კასპის მუნიციპალიტეტი და სხვადასხვა რეგიონები ასევე. ჩავწეთ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი აფრიკელები, ვიყავით სხვადასხვა გადაცემაში, მაგალითად GDS-ის გადაცემაში ვიყავით, რუსთავი ორიშვილი ადგილსათაში, რომლის ფარგლებშიც ადგილობრივი აფრიკელები წავიყვანეთ და ადგილობრივი, ესე იგი, აქ არსებობს ჯგუფი, ესე იგი, SOUD-ი ქვია, მღერიან საქართველოში. ასევე მაგალითად ჩვენ გვექნება 10 მაისს
უთხრას რადიოსთანაც ყველაზე მთავარი ღონისძიებები იმართება, თუმცა მე რამდენიც ვიცი, ყველა ღია არ არის, ყველასთვის არ არის, ხო, სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ მთლიანად ღია არ არის, ესე იგი 10 მაისს ჩვენ გვექნება ყველაზე დიდი მასშტაბური ღონისძიება თბილისში, ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, რომელიც მდებარეობს რუსთავის 27 ნომერში. 16 საათიდან 18 საათამდე ნებისმიერ სურვილს ექნება საშუალება დათვალიეროს აფრიკული, ესე იგი, გამოფენა, ორი გამოფენა გვექნება, ერთი უკავშირდება აფრიკულ ხედებს, მეორე კი აფრიკელებს.
აფრიკული ეს ფოტო გამოფენა არის? ფოტო და ვისი ფოტოები არის?
ერთი არის, ესე იგი, თვითონ მუზეუმის და ტიბისი ბანკის ერთობლივი პროექტი, ხოლო მეორე სხვადასხვა ავტორის ქართველების, ვინც იყო ჩასული აფრიკაში.
და ახედავ რომ ცეკვაც იქნება თუ საქართველოში მცხოვრები აფრიკელების, ხო, კონცერტები.
ია ნაწილის ფარგლებში იქნება ასევე ცეკვა და აუცილებლად იქნება სიმღერა არაერთი. ასე რომ ნებისმიერ მსურველს, თქვენ რადიო მსმენელს პატიჟობთ 14 საათზე, 16 საათზე, ესე იგი 4 საათზე
10 მაისს. გიორგი, და არის ძალიან საინტერესო ესეთი აქცია ტოლერანტობის სკვერში, ასევე 10 მაისს 2 საათზე. აი, აქციის შესახებაც გითხარით.
ხო, ესე იგი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შაშან გაიხსნა ტოლერანტობის სკვერი, მდებარეობს ევროპის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჩვენ ღონისძიების ფარგლებში დავგეგმეთ, შევთანხმეთ თბილისის მერიას და ესე იგი 10 მაისს 2 საათზე ტოლერანტობის სკვერში გამართება ქართულ-აფრიკული მეგობრობის ხის დარგვის ცერემონია. ეს უკავშირდება რამდენიმე საკითხს, თუ რატომ ჩვენ გადავწყვეტ მაინცდამაინც მეგობრობა დავარქვათ ამას. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, ის კავშირები, როდესაც აფრიკელები ჩამოდიან საქართველოში, საკმაოდ წარმატებულად აქ სწავლობენ, ბიზნეს ავითარებენ. გარდა ამისა, თუნდაც ჩვენი ორი მხრივი ურთიერთობის მხრივი და ქალბატონი ეკაკობი ამაზეც საუბრობდა საკუთარი ვიზიტის დროს ჩვენთან, რომ საკმაოდ წარმატებული ჩვენი ორი მხრივი ურთიერთობა, კერძოდ თუნდაც არაღიარების პოლიტიკის მხრივ, თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებით, ასე რომ მაინც და მაინც გადავწყვეტეთ, რომ ეს იყოს ქართულ-აფრიკული მეგობრობის ხე.
რამდენიც მე ვიცი, აპირებთ, რომ ყოველწლიური თუ არა მუდმივი იყოს ესეთი დღეები, ხო?
ეს ღონისძიება აფრიკული დღეები საქართველოში ტარდება მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის ორგანიზებით 2013 წლიდან. სხვადასხვა მასშტაბით, რადგან წელს გამოცხადდა ესე თუ ათწლეული, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი მასშტაბი აქვს ამ ღონისძიებას, თუმცა ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მინიმუმ ამ 10 წლის მანძილზე, სადაც რომლის ფარგლებში ესე მიმდინარეობს აფრიკული წარმოების მქონე ადამიანების ათწლეული, ეს ღონისძიება მუდმივად ჩატარდეს საქართველოში. თუ ამის, რა თქმა უნდა, სურვილი ექნება გაეროს ოფისს, რომლის ინიციატივაც გახლავთ ეს.
ხო, მე უბრალოდ რადიოსთანაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქუთაისში გამართა, ბათუმში კიდევ სად გამართა?
ცაგერის მუნიციპალიტეტში გამართა, კასპის მუნიციპალიტეტში, თბილისის არაერთ სკოლაში და უნივერსიტეტში, გამართა ასევე კიდევ რამდენიმე დიდ ქალაქში. ამ
მაგალითად თბილისის სკოლებში ბავშვებს რა აფრიკის შესახებ უამბეთ?
ხო, მოუყვებით აფრიკაში, ესე იგი ზოგადად აფრიკის შესახებ, როგორც სამწუხაროდ ჩვენ სკოლაში, როგორც ასე ასწავლიან ბავშვებს, რომ აფრიკა არის ძალიან კარიბი კონტინენტი, სადაც არ არის წყალი და უშუალოდ არის უდაბნო და ამით სრულდება ეს თემა. რეალობა კი ესეთია, რომ ყველგან არც არსებობს ეს წყლის პრობლემა, თუნდაც უდაბნოს არ არის და უშუალოდ ძლიანი აფრიკის ნაწილი და რა თქმა უნდა ეკონომიკური განვითარების მხრივ დღესდღეობით დიდი პოტენციალი აქვს აფრიკას. ამიტომ ჩვენ ვუამბეთ
კულტურა,
რა თქმა უნდა,
რომელიც მეორე არც იცის, ხო, რომ არსებობს.
აფრიკის კონტინენტი არის ყველაზე ერთ-ერთი უძველესი კონტინენტი, საიდან მეცნიერების მიერ დადასტურებულია, რომ სწორედ იქიდან არიან ადამიანის პირველი, ასე თქვა, შედეგები კულტურის ნაპოვნი და შესაბამისად შეგვიძლია თქვათ, რომ მნიშვნელოვანია ბავშვებს მივაწოდოთ ინფორმაცია, თუ რა არის აფრიკა, ვინ ცხოვრობს აფრიკაში, რა კულტურა გააჩნიათ, რელიგია, სხვადასხვა საკითხები, დემოგრაფია. ასევე, რა თქმა უნდა, პრეზენტაციის ფარგლებში ვესაუბრეთ იმაზე, თუ რა ურთიერთობა აქვს საქართველოს აფრიკასთან. გარდა ამ ღონისძიებისა, ჩვენ ჰქონდა ერთი პრეზენტაცია, მშვენიერი პრეზენტაცია სტუმრების, დავპატიჟეთ, ვინ საქართველოდან მოგზაურები არიან და ჩასული იყო აფრიკაში.
ხო, აი ისინი რას გვიყვებიან?
დიახ, მაგალითად გვიყვებიან იმას, რომ აფრიკაში აღმოჩნდა, რომ არის ღომი, რომელიც არის მთლიანად იდენტური ჩვენი ღომის.
აქ მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ თქვენ თვითონ თქვით, რომ აფრიკა ძალიან მრავალფეროვანია და პოლიტიკური სიტუაციაც და სოციალურიც, ეკონომიკური, სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. მე ხომ ვამბობ აფრიკა, ხო, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველგან სიტუაცია ერთნაირია, ხო? თუ ყოფილ ამაზე საუბარი ან შეხვედრის დროს, აი პოლიტიკური ვითარება დღეს როგორია, რა პრობლემებია, ქვეყნებს შორის ურთიერთობა როგორია, გავლენები, დასავლური თუ არადასავლური, მხოლოდ სად რომელია უფრო ძლიერია, რელიგია და თომას არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ქალბატონეიკასთან საუბრის დროს, ქალბატონეიკა აკობია არის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზიის, აფრიკის და ოკეანეთის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ვისაუბრეთ ამ საკითხებზე. ასევე ჩავირთვეთ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩს ბატონ ბექადოვას და განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობის საკითხები და ზოგადად ვითარება იმ რეგიონში. პოლიტიკური თუ რა ვითარება არის, კერძოდ მათ შორის ბამბუი კაჰარასთან, კენიის ახალგაზრდა სამხედრო გაეროში გამიხედოთ, კენიაში აი უბედური შემთხვევა, ტერაქტი, რომ მოხდა, იმის პოლიტიკური ზეგავლენა მთლიანად რეგიონში, ამის პარალელები ესე იგი პარალელები გავატარეთ ბოკო ჰარამის დაჯგუფებასთან, რომელიც ნიგერიაში არის და ჩვენი არაერთი სტუმარი ამ ღონისძიების ფარგლებში არის სწორედ ნიგერიელი და გვიყვება, თუ რა ძალიან რთული მდგომარეობა არის მათ ქვეყანაში. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ ეკონომიკურ საკითხებზე და აღმოჩნდა, რომ მაგალითად სამხრეთ ნაწილში, ანუ აფრიკის სამხრეთ ნაწილში ძალიან დიდია დაინტერესება საქართველოს მიმართ. სპორტის მხრივ, ნუ თქვენიც რა თქმა უნდა, რომ საკმაოდ პოპულარულია ფეხბურთი, მაგრამ ამავდროულად რაგბიც პოპულარულია მათ შორის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში და ამ მხრივ საქართველოს აღმოჩნდა ძალიან დიდ პოტენციალი იქ და ძალიან ცნობადია საქართველო, როგორც რაგბში ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა
მსოფლიოში. და ბოლოს მინდა კითხო, თვითონ აფრიკელები, რომლებიც აქ მუშაობენ და სწავლობენ, თქვით რომ აქტიურ მონაწილეობას იღებენ თქო, მაგრამ უმრავლესობა რას ამბობს, კმაყოფილია და ღიად საუბრობს პრობლემებზე, თავის პრობლემებზე.
პირველ რიგში, პირველი კითხვა თუ რა მოგწონთ საქართველოში არის ის, რომ უსაფრთხო ქვეყანა. გაგვიკვირდა, დიახ, პირველი არის უსაფრთხოება. არ განიხილავენ, ანუ დაუშვათ ეკონომიკურ საკითხებს, პირველი მათთვის არის უსაფრთხოება, ანუ მათთვის უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია და ამით კმაყოფილნი არიან.
გავიგე. კეთილი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს გავახსენებ, ჩვენ ვესაუბრებოდით გიორგი ტუმასიანს. გიორგი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გაეროს ადგილობრივი წარმომადგენლობის საქართველოში, პრინციპში მთავარი ორგანიზატორია ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერით. 27 აპრილიდან დაიწყო აფრიკის კულტურის დღეები საქართველოში. ცენტრალური ღონისძიებები, მთავარი ღონისძიებები 10 მაისს მოეწყობა თბილისში, ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში. გიორგი დაკპატიჟათ ყველა 2 საათზე.
4
საათზე დაკპატიჟათ. 2 საათზე ტოლერანტობის სკვერში დაირგება ქართულ-აფხაზური მეგობრობის ხე. ასე რომ, ვისაც გიყვართ და გაინტერესებთ აფრიკული კულტურა, შეგიძლიათ 10 მაისს მშვენიერი დღე გაატაროთ თბილისში. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. სრულდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. მე მინდა ერთი აქციის შესახებ გესაუბროთ. ჩვენ ახლა სატელეფონო ჩართვა გვექნება. ალბათ იცით, რომ დღეს ვარდების ბაღში პარტიზანი მებაღეების ორგანიზებს, თუმცა მარტო პარტიზანი მებაღეები არ ყოფილან, ჩატარდა აქცია, საპროტესტო აქცია. პროტესტანტები აქციის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ ვარდების ბაღში სასტუმროს მშენებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ დაუკავშირდით ამ აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, ნატა ფერაძეს, თუმცა მხოლოდ ამ აქციის შესახებ არ ვისაუბრებთ. ახლავე აგიხსნით, უბრალოდ თავად ქალბატონი ნატა აგიხსნის რა შეასაქმე და კიდევ რის მიმართ გამოხატავდნენ პროტესტს აქციის მონაწილეები. ნატა, თუ ხარ ხაზზე?
გამარჯობა, გოგი, მადლობა. გოგი, გამარჯობა.
გამარჯობა, ნატა. დიახ, მოდი ჯერ ვარდების ბაღში მოწყობილი აქციის შესახებ გითხარით, თუ შეიძლება. რა ხდებოდა ვარდების ბაღში, თუ ჩატარდა აქცია?
დღეს იყო ძალიან პატარა, ესე თქვა, აქციებამდე გავიცანით ადგილობრივი მოსახლეობა და ეხა უკვე დავგეგმეთ, თუ როდის და რა სახის აქციები უნდა ჩავატაროთ, იმის წინააღმდეგ, რომ ვარდების ბაღის ერთი კუთხე დაეთმოთ სასტუმროს შენებლობას და ეს ნიშნავს, რომ ეს ვარდების ბაღის ტერიტორია ისევ საზოგადო სივრცე არ იქნება.
ვიცით ვინ აშენებს
მეიდან კრუკი, ეს იქნება ორსართულიანი ჰოსტელი, ხის შენობა. ანუ რამდენადაც შეიძლება პროექტი იქ რამე გაკეთდეს, არ არის ნამდვილად ცუდი პროექტი, უბრალოდ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ სახელმწიფოს მხრიდან საზოგადო სივრცეების მითვისების და აი ამას ვაპროტესტებ, რომ ამ სივრცეში დარჩეს საზოგადო სივრცე, გაკეთდეს ამდელო ან რაღაცა პარკის და საზოგადოების
გასაგებია. ამ თავად ამ შენებლებთან თუ ჰქონდათ კონტაქტი, ანუ არც ვისიც არის ეს
ინვესტორთან ჰქონდა კონტაქტი და ინვესტორმა თქვა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ადგილმონაცვლეობა მოხდება, თუ ადგილმონაცვლეობა მოხდება ან რაღაცა ანაზღაურება მოხდება, მას არა აქვს მაინც და მაინც, უბრალოდ მას აქვს მალდებულება, რომ იქ რაღაცა აშენოს და ისწავლა დიდ ზარალში. ჩვენ როგორც ყოველთვის არ გვინდა, რომ დაზარალდეს ინვესტორი და ასევე გვინდა, რომ იყოს საცული ეს კერძო მფლობელობა, ჩვენ თქვა სახელმწიფოს, რომ პარკები შენარჩუნდეს და აი რა სახეს მიიღებს ეს და რამდენად ჩავერთვებით, ახლა ეს აწი გამოჩნდება. დღეს იყო ეს ვისი აქცია იყო, ესაც ყოველ ცოტა ხალხი ვიყავით, მაგრამ ადგილობრივებს შევხვდით, შევიმუშავეთ ტექსტი, შევიტანეთ დღეს უკვე განცხადება მერის სახელზე მერიაში, რომ დარჩეს საზოგადო. ეს არის ისტორიულ-კულტურული ძეგლი, მშენებლობაზე ნებართვა გაცემული არის ისტორიულ-კულტურული სააგენტოს მიერ, მოწერილი ეციტის მიერ. ეს არ არის არანაირი გათვლა გაკეთებული, არ არის გამოკითხვა, მოკლედ ისევ პარკის ათვისება მიდის.
გასაგებია. ახლა რა თავარი თემა, მე უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ საპატრიარქოს წინ დაკეტილი ბაღის თემა არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი შემდგომი თემა. იციან ალბათ ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, რომ თქვენ და არა მარტო თქვენ და არა მარტო თქვენი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, გამოხატავთ პროტესტს საპატრიარქოს წინამ ბაღის დაკეტვის წინააღმდეგ, დაუბრუნოთ სალაყბო ბაღი ხალხს, ასე ერქვა თქვენს აქციას, რამდენადაც მახსოვს, და მერიას თქვენ მიმართეთ პეტიციით, თუ რამე მეშლება გამისწორეთ და დღეს ელოდებოდით მერიისგან პასუხს, ხო?
ასეთად მართალი არის, ჩვენ არ მოგვაფიქრდებოდა მერიისთვის მიმართვა. ჩვენ რო ნახეთ დაკეტილი ბაღი, მე ვიყავით მოლაპარაკებებზე საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან, რომლებმაც განაცხადეს, რომ მათ არ აქვს ისინი გახსნიან ამ ბაღს, იმ შემთხვევაში თუ იქნება დაცული, ხოლო საპატრიარქოს, როგორც თვითონ გითხეს, არ აქვს იმის სახსრები, რომ დააყენონ დაცვა. რადგან ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვენ მივმართავთ მერიას, რომ მერიას იგი გამოყოფს დაცვას იმ შემთხვევაში, თუ გაიხსნებოდა ეს ბაღი და მივიღეთ საპატრიარქოსგან ამაზე მივიღეთ თანხმობა, რომ მერიისგან და ახლა გამოყოფის შემთხვევაში ბაღს გახსნიან. დღეს დავიდა ვადა, ჩვენ მერიისგან მივიღეთ პასუხი და პასუხი, როგორც არც ისე გასაკვირია, აღმოჩნდა უარყოფითი. გიკითხავთ ბოლო წინადადებას მერიიდან მიღებული წერილის, რომ ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან ერევნიდან მდებარე ბაღი განეკუთვნება საქართველოს საპატრიარქოს საკუთრებას, ჩვენი სურვილის მიუხედავად სამსახური მოკლებულია შესაძლებლობას უზრუნველყოს ბაღის დაცვა. ჩვენი შემდგომი ნაბიჯები იქნება მივმართავთ საპატრიარქოს, რომ მერიამ უარი განაცხადა ამ ბაღის დაცვაზე და ვკითხავთ, თუ რანაირად ხედავს ეხლა საპატრიარქო ამ ბაღის გახსნის პერსპექტივას.
დიახ, საპატრიარქო ალბათ იტყვის, რომ მას არა აქვს საშუალება, რომ დაიცვას ეს დაცვა გამოდის, ხო?
ალბათ, არ ვიცი, ეს იყო ნათქვამი ადრე და ეხლა ნახოთ, ანუ მერიამ რახან არ გამოყო, ნახოთ თვითონ საპატრიარქო რა ალტერნატივას ხედავს, დაველოდოთ საპატრიარქოს პასუხს, საპატრიარქოს პასუხის თუ არ ყოფით იქნა, მე აღარ ვიცი რა ვუძავთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამით აღშფოთებული და არ გვინდა რომ ეს გადაიზარდოს რაღაცა არეულობაში და პროტესტი და იქნებ ჯერჯერობით საპატრიარქომ საკუთარივე ბაღის ასაცავად რაღაცნაირად გამონახოს სახსრები. აი ნახოთ.
ნატალია, თუ არსებობს ასეთი პრეცედენტი, რომ სხვის ტერიტორიის დაცვა შეუძლია მერიას. ანუ მერია გამოყოფს დაცვას.
თუნდაც საპატრიარქოს დაცვა საწარმოს მერია საპატრიარქოს შენობის და ძალიან დიდი ხანხები ხარჯება საპატრიარქოს დაცვაზე ზუსტად მერიის, ანუ ჩვენი გადასახადებიდან და აქტო დამატებოდა ერთ პატარა ბაღიც. არ ვიცი რამდენად მართებული იქნებოდა ეს უკვე ცალკე საკითხავია, თუმცა ჩვენ ცდელობა ჰქონდა. როგორ არასდროს არსებობს სახელმწიფო მერია იცავს საპატრიარქოს დაცვა არის მთლიანად სახელმწიფო სტრუქტურებიდან.
როდის აპირებთ საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან შეხვედრას?
უკვე დავრეკე და გადავეცი ჩვენი მოთხოვნა და მითხეს რომ დამიკავშირდებიან უახლოეს მომავალში. ახლა ველოდებით მათ ზარს.
კეთილი, იმედია მალე დაგეკავშირდებიან. თუ არა და ალბათ რამდენადაც ვიცი რომ მართლაც საზოგადოების ძალიან დიდი ჯგუფი კი არა, ნუ საზოგადოება არის გაბრაზებული, აღშფოთებული და უნდა უბრალოდ რომ ეს ბაღი იყოს ღია, არა, ადამიანები.
მეტი მოთხოვნა ჩვენ არ აქვს გარდა იმისა რომ ბაღი იყოს ღია და ხელმისაწვდომი და მეც იმას ვიტყოდებ რომ საპატრიარქო მალე დამიკავშირდება და მივალ შეხვედრაზე და იქნებ გადაიჭრას ეს ყველაფერი სასიკეთოდ ყოველგვარი აღშფოთების გარეშე. თუმცა თქვენი თქმის არ იყოს, აღშფოთებული ძალიან ბევრია. ძალიან საფაშორის დაგვიგვიანდა ჩვენ მერიიდან განცხადება და მინდა ვთქვა და ეს არ იქნება ტყუილი, რომ მიტინგებსაც აპირებდნენ და ჩვენ ცხოვრობდით და დავლოდებოდით და გაჩერებულიყო ეს ხალხი და დავლოდებოდით ჯერჯერობით ოფიციალური გზებით მიღებულ პასუხს. ეხლა ცოტა ხანი მანამ საპატრიარქოს გავლეცაობრებით ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირ რადიკალური ნაბიჯების გადასხმას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნატა, დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ჩვენი გადაცემა გააშუქებს მოვლენებს და რადიომსმენელს ეცოდინება თუ რა ხდება ეგრეთ წოდებულ სალაყბობასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ნატა, ნატა ფერა ეს ვესაუბრებოდით ჩვენ და ამასობაში დასრულა კიდეც ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ვამდებოდეთ.